Goeiedag lieve luisteraar. As jy gereeld luister, sal jy weet ons is besig met die boek Maleagi en ons is besig met die laaste hoofdeel, met ander woorde die derde deel van die boek, wat handel oor die herstel van die verhoudings in Godse familie. Verlede keer het ons daarmee begin en toe het ons gesien hoe dat mense die Here benadeel, as ek het so mag sê, omdat ons lewenshouding nie reg is nie. Kyk ons deur 'n negatiewe bril en uiteindelik beskuldig ons ook die Here in dit wat hy van ons verwag, in plaas van dat ons hom met blydskap dien, te midde van tye wanneer het soms met ons moeilik gaan. So, vandag gaan ek optel by Maleagi die derde hoofstuk, by vers 16. En ek gaan eers net tot by vers 18 lees, en laat ek eers sê waaroor dit gaan, want jy sien, dit handel hier oor eerbied vir die Here. En hierdie eerbied vir die Here is 'n refrein wat telkens deur die hele boekie na vore kom. So kom ek lees vers 16 tot 18 en dan gesels ons daaroor. Toe die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer. En die Here het dit gehoor en daarop aggeslaan. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan my naam. Belangrike verse, nie waar nie? Want luister nou as hy verder gaan in vers 17. Hulle, dis nou die mense, onder die gelowiges, wat begin sê, maar hierdie profeet praat waar. Hierdie profeet wys uit, dat ons onvervaardigheid nie reg is nie, omdat ons houding teenoor die Here negatief geraak het. En nou sê hy, maar onder die mense, wat die boodskap hoor, is daar dus 'n groep, wat hulle nie daaraan steur nie, hulle gaan eintlik baan, net soos hulle is, hulle offervaardigheid, wat betref hulle dankoffers, wat betref hulle gawes, wat benut word in die koninkryksdiens, hulle uitreik na ander, hulle getuienis, al hierdie goed, ly skade, maar hulle sien dit nie meer nie. Maar dan was daar 'n ander groepie, onder die gelowiges, wat eerbied vir die Here se naam het, sê die Bybel, en wat gereageer het, en niemand het gesê, ach, ek is nou maar so gemaak en laat staan nie. Nou vers 17 en 18, luister nou mooi, hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees die dag as ek ingryp, sê die Here die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en wie my in werklikheid nie dien nie. Dit gaan dus uit en uit, nie oor 'n tiende nie, oor baie meer is dit. Dit gaan oor 'n lewenshouding. Dit gaan oor eerbied vir die Here. En hierdie refrein kom dan deur reg deur die boek en ook in die verse wat ek nou gelees het. Ons sien is hier in hierdie verse word dit gegrond waarop die skeiding tussen goddelose en godgelowige gemaak word. Naamlik of jy eerbied vir die Here se naam het. God hou boek, hy gebruik die beeld van 'n gedenkboek. En interessant nou, liewe luisteraar, die Here hou as dit ware boek van diegene wat eerbied vir hom het. En daardie soort van gedagte kry mense baie gedeeltes in die Here se woord. Gaan kyk maar in Eksodus 32 vers 32 en ook Psalm 69 vers 29, Jesaja 4 vers 3. Die hele gedagte dus dat daar as dit ware boek is waar in die Here skrywe. Nou mag jy vra, nou broer Johan, is regtig so 'n boek? Nee, dit weet ek nie. Ek weet nie, dalk is dit 'n beeld wat die Here gebruik om net vir ons te sê, soos ons nou in die omgang sal sê, I make a mental note. Ek is bewus daarvan dat jy baie woorde praat, maar nie 'n offervaardige lewenshouding het nie. Want jy sien, hy sê, dit kom na vore in die praktyk. Naamlik, die mense wat eerbied vir God het, word ook beskrywe as die wat goed doen en wat die Here dien. In vers 17 gaan ons dit ook kry. Hulle sal met ander woorde vir God wees 'n kosbare besitting en hy sal vir hulle goed wees, sê hy, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Met ander woorde, by die Here se koms sal die familieband volkome wees. Mag ek jou 'n vraagie vra? Is jy ook op hierdie manier familie van God? Gaan kyk maar in Markus 3 daar by die 25ste vers. En daar is ook ander gedeeltes wat sê dat ons in die huiskring van die Here opgeneem is as ons in die Seun glo en dat ons dan doen wat die Here van ons verwag. Dit is dus baie belangrik. Veral ook hierdie vers 16. Luister 'n bietjie. Toe die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer. En die Here het dit gehoor en daarop aggeslaan. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf met die name van die wat eerbied vir sy naam het. Hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees. Die dag as ek ingryp, sê die Here, ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en wat my nie dien nie. Dit is dus duidelik, die beslissing oor wie die kosbare besitting van die Here is, soos dit hier uitgedruk word, vind plaas wanneer die Here ingryp. En dit bring ons dan by die laaste hoofstuk, wat nog steeds deel is van hierdie verhoudinge wat herstel moet word tussen ons en die Here. En die eerste drie versies van Hosea 4 is baie interessant. Ek gaan dit eers lees en dan vertel ek vir jou waaroor dit gaan, soos wat ek dit verstaan. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees. En hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalvers. Julle sal die goddeloses vertrap dat hulle so stof onder julle voete word, die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Maleagi sê dus, dit is eintlik vermetel om rondom jou te kyk en te dink dat die Here nie sien wat aangaan nie. Maar hy sien ook in die harte van die gelowiges of hulle wat sê dat hulle in die Here glo, of hulle hom dien met alles wat hulle het en is. En dit sal finaal aan die lig kom die dag wanneer ek ingryp. Die mense dus wat eerbied vir die Here het, is anders en lewe anders as hulle wat 'n blote vorm godsdiens beoefen. Want eintlik is vorm godsdiens volgens Maleagi eintlik niks anders as die van goddelose mense nie. Dit is hierdie mense wat eerbied vir sy naam het en wat doen wat hy van hulle vra, al is dit vir hulle moeilik. Hulle behoort aan die Here. Hulle naam is opgeskryf in sy gedenkboek. Hulle sal die toets kan deurstaan wanneer daardie dag van die Here kom. Die verskil sal duidelik wees, sê Maleagi, wanneer die goddeloses so stoppels sal verbrand, terwyl die gelowiges wat eerbied vir sy naam gehad het, sal fees vier. Die gelowiges kan dus die toekoms sonder vrees ingaan. Hulle het iets in hulle lewe waarvan die goddeloses nie eers weet nie. Dadelik kom die vraag by my op in my eie hart, liewe luisteraar. Is dit met my so? Blyk dit uit my lewenstyl dat ek eerbied vir die naam van die Here het? Want ons kry in die gedeelte weer eens dieselfde klagte van Hosea 2 vers 17, waar hy vir hulle al van tevore gesê het, baie duidelik ook gesê het, julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het, en dan vra hy julle nog, waarmee het ons hom moeg gemaak? Julle het dit gedoen toe julle gesê het vir die Here is almal wat verkeerd doen goeie mense. Hy hou van hulle. En toe vra julle, waar is die Here wat reg moet laat geskied? Met ander woorde, as ons krities bly daaroor dat al die dinge rondom ons gebeur wat negatief is en so en die Here sien dit nie, dan is ons besig met opstandigheid. Daarteenoor het die 14de versie gesê, is daar die wetsgehoorsaames. Hulle wat doen wat die Here vir hulle sê. Want moet ons onthou, pragtige beeld wat die profeet Maleagi gebruik, die dag van die Here wat kom, sal warm wees, dit sal brand soos 'n oond. En soos kaf sal die wat die Here nie in oorgawe gedien het nie, verbrand word. Soos 'n stomp waarvan wortels en takke afgekap is en is nooit weer kan groei nie, so sal hulle verdwyn. Vir die gelowiges hou die son op die dag egter redding in. Soos die son langs die dooie see, liewe luisteraar, interessant, né? Genesing bring vir baie soorte velkwale. Sal God se teenwoordigheid die einde van lyding vir die gelowiges beteken. en dan met die beeld van die huppelende kalvers, wat op 'n uitbundige manier die geluk van die gelowiges en die ondergang van die goddeloses beskrywe. Maar wanneer God ingryp, dan sal die skale gebalanseer word. Die dag word hier in die eerste twee verse natuurlik geteken in die kenmerkende beelde van die dag van die Here wat ons al van tevore teëgekom het. 'N Dag van oordeel, maar 'n dag waarvoor die wat die Here ernstig neem het, wat eerbied gehad het vir sy naam, glad nie hoef bang te wees nie. Die klem val hier op die beslissende skeiding wat dan sal blyk. Teenoor die wat in opstand teen God is, soos die profeet dit uitdruk, vir hulle sal die dag oordeel en vernietiging inhou. Daarteenoor staan die wat eerbied vir die Here het. Vir hulle sal die son van redding skyn. Dit wil sê die teenwoordigheid van die Here sal vir hulle die lewe verseker. Ek onthou nog daar teen die muur van die kweekskool op Stellenbosch staan daar hierdie teks juis geskrywe. Sol justitiae illustra nos in Latijn, wat beteken vir hulle sal die son van geregtigheid opgaan. En daarom hierdie pragtige beeld sluit natuurlik aan by die waar die Here bely word as die son, byvoorbeeld Jesaja 60 vers 20, of die lig wat lewe en veiligheid skenk. Gaan kyk maar in Psalm 27 vers 1. Die Here se verskyning word dus begelei deur lig. Mens kry dieselfde beeld ook in Habakuk 3 vers 4. En die lig vir hulle wat eerbied vir hom het, staan dus in direkte skerp teenstelling tot die donker wat die dag van die Here vir die goddeloses inhou. Dit is duidelik, liewe luisteraar, dat vers 3, en miskien moet ek net lees, vir ons sal sê, luister eers die teks, julle sal die goddeloses vertrap, dat hulle so stof onder julle voete word, die dag as ek ingryp, sê die Here. Die heil dus, vir die wat aan God behoort, staan teenoor die ondergang van die goddeloses. En die gedagte is duidelik, dat die, vir wie die redding kom, die goddeloses sal help vernietig. Interessante uitspraak wat ons hier in die Here se woord het. Dieselfde gedagte kry mens natuurlik ook in die Nuwe Testament. As jy wil kyk in Openbaring 18 vers 6 en vers 7 vir die ouens wat die teks neerskrywe, dan is dit die geleentheid. Jy kan dus hier skrywe by Maleagi die 4de hoofstuk by vers 3 vergelyk Openbaring 18 vers 6 en 7. Nou kom ons praat 'n bietjie oor hierdie gedeelte, want dit is 'n baie belangrike gedeelte waarin die hoop op God baie duidelik na vore kom. Ag, ek is seker luisteraar, net soos die gelowiges van destyds van wie ons nou 'n paar keer Maleagi gelees het, is jy en ek ook maar. Ons kyk baie keer na die wêreldlinge en dan sê ons, kyk net hoe gelukkig is hulle. Jy sien, vir wêreldlinge lyk die godsdiens leeg, na illusie, na bedrog, selfs na waan. Daarom wil baie buitestaanders nie daaraan byt nie, soms omdat hulle na jou en my kyk. Nou is dit natuurlik een ding as die wêreld sê, dis vergeefs om God te dien. Maar, dis veel erger as gelowige mense, die Here se eie kinders, sy volk, sy kerk, so begin praat en sê dis te vergeefs om die Here te dien. Jy sien, in die teologie word hierdie verskynsel die sogenaamde Theodiceë vraagstuk genoem. Dit is die leer van die godskennis volgens die natuurlike rede. En kan jy dit glo? In ons gedeelte kry mens presies dieselfde problematiek. Die gelowiges beleef dit ook dat die wat teen die Here in opstand is, die gelukkiges is, dat hulle vooruitgaan, dat hulle as het ware die Here uitdaag en tog vrykom. Ons het dit ook gesien in Hoofstuk 3 vers 14 en 15. Nou sou mens natuurlik kon vra soos in vers 13, "Jou, van waar hierdie vermetelike dinge, hierdie arrogantie, hierdie teleurstelling in God?" En ek dink ons moet dit soek, luisteraar, in die agtergrond van die gedeelte. Onthou, dit is die naballingskapse situasie. Daar's teleurgestelde verwagtinge by die mense. Want die dinge wat hulle begin onderkry, het as het ware 'n akkumulatiewe effek op hulle. Daar is, so lyk dit vir hulle, maar onthou nou, as gelowiges, dit lyk vir hulle asof daar te veel leë beloftes is, te veel onvervulde profesieë, te min oordeel van God oor die goddelose, want dit wil hulle graag sien. Die profete en geestelike leiers het immers nou al vir dekades gepraat van die nuwe heil en van beter dae wat aan die kom is. Maar al wat hierdie gelowiges so teen 450 voor Christus rondom hulle sien, is die droogte en die peste. Hulle sien sosiale onreg. Hulle sien sedelike verval in die maatskappy. Immers, dis daarom waar, hoor, 'n mens kan eintlik net vir 'n tyd lank op beloftes lewe. Hoop kan 'n mens verbasend lank aan die gang hou. Maar op 'n dag sê ons dikwels vir onsself, knak vlees en bloed eenvoudig. Vooral sondige vlees en bloed, soos jou en myne, hoor. En dan kom daar soms wanhoop in ons harte. Uiterste wanhoop by tye. Met stalmaats, soos skeptisisme, dat ons naand aan die Here ook wil begin twyfel, of arrogansie. Dat ons sê, maar ons moet nou maar self begin uitspring, ons moet nou iets doen, soos Abraham, wat sy vrou se slavin Hagar neem, en begin om vir homself 'n nageslag te verwek, want hy reken, die Here wag daarom te lank om sy beloftes waar te maak. En so was dit met die mense in die tyd van Maleagi. Reguit gesê, dan begin twyfel gelowiges ook soms aan die Here. En hierdie gelowiges se probleem was dan ook nie in die eerste plek teëspoede nie. Hulle baggesie se probleem was God. Hulle het aan die Here begin wantrou. En as 'n mens in vers 16 kom, hier in die vorige hoofstuk, dan word dit vir ons gesê wie hierdie mense was. Hulle was moontlik die mense wat ons ook in vers 13 teëgekom het. Dalk was hulle 'n ander groep, enger en ware vromes. Dit maak nie eintlik regtig saak wie dit was nie. Die feit is, luisteraar, toe sekere mense, wie dit ook al is, na die Here toe gaan met hulle probleem, het hulle dit gehoor en hulle daarop aggeslaan, vers 16. Met ander woorde, het ingesien, ons houding teenoor die Here is negatief. En daarom kom die profeet van die 17de versie af met nog 'n belofte. 'n Eskatologiese perspektief, as jy dit so wil uitdruk. Dit vertel van die kosbare besitting van die Here wat gaan kom. Sal 'n dag wees waarop daar 'n finale onderskeid gaan kom tussen gelowiges en ongelowiges, sê Maleagi. En daardie groot dag sal vir diegene wat die Here bly dien het ten spyte van moeilike omstandighede, 'n dag van vreugde wees, van 'n redding. Daai pragtige beelde wat ons in die eerste 3 versies van hoofstuk 4 nou net gelees het. Ek wil dit amper vergelyk met 'n venster wat 'n mens soms in 'n kerkgebou sien. Ek weet hier by ons in gemeente in Lenoordrif is daar 'n pragtige kleurvenster, glasvenster. En bokant die venster staan hierdie teks geskrywe. Vir hulle wat die Here dien, sal die son van geregtigheid opgaan. Dan is so 'n sulke helder geel strale wat gevorm word deur die stukkies gekleurde venster wat daarin gesement is. En daardie kleur wat ook hier in ons teks na vore kom, die ligstrale van die helder son van die Here op die groot dag wanneer hy kom. Dit vertel vir ons van die hoop op God, want hy hoor en hy slaan ag. Hy gee uiteindelik uitkoms. Hulle hoop dus op God, te midde van moeilike omstandighede in die land waar hulle woon. En nou kom die vraag op, luisteraar. Hoe lyk hierdie gedeelte of hierdie belofte in die lig van die Nuwe Testament? Want jy en ek is immers Nuwe Testamentiese gelowiges, né? Aan die een kant wil ek dadelik vir jou sê, Christus se eerste koms het skynbaar nog nie afdoende antwoord op hierdie Theodisee vraag gegee nie. Die vraag van Maleagi 3 het nog nooit opgehou deur die eeue nie, dit word vandag nog gevra. Daar is mense, ongelukkig ook dikwels baie Christusgelowige mense, wat nog steeds die bestaans of die waarom vra bly vra. Want mense word nog steeds ontnugter. Hulle word teleurgesteld in mekaar. Maar weet jy wat, baie keer dan beleef ons ook so 'n stukkie teleurstelling in die Here. En ek sê dit met groot respek. Want ons kyk soms rondom ons en dan sien ons ook die swaar kry van ander mense. Dan verstaan ons nog steeds nie altyd wat rondom ons gebeur nie. Byvoorbeeld juis in die Kerstyd elke jaar gaan dan begin mense weer so 'n bietjie rondom hulle kyk. Nou trek hulle skouers op, hulle sê, amper soos ons in die derde hoofstuk by vers 14 het lees, dis nutteloos om God te dien. Natuurlijk is het baie hartseer dat een mens juist in kersttyd baie selfmoorde kry. Hoekom? Want die vertwyfeling, die nood en die klag van Maleagi 3 het by baie mense nog nooit opgehou nie. Feitlik niks het vir hulle verander nie. Dis die een kant van die saak as ek hierdie gedeelte lees. Maar aan die ander kant het die koms van Christus wel 'n verskil gemaak. Dis die perspektief wat die Nuwe Testament ook op hierdie gedeelte gee. Sy koms het inderdaad al 'n nuwe dinamiek in ons hoop en ons verwagting op God gebring, luisteraars. Hy het wel nie al die vrae kon beantwoord toe hy op aarde was nie. Maar in Christus herleef ons hoop. Luister, die mense van Maleagi se tyd het maar net die troos van 'n gedenkboek gehad. Ons het die trooster, die Heilige Gees self. Hulle het beloftes gehad. Ons het al baie van die vervulling daarvan gesien. En juis hierin lê die wins vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges. In Christus het ons alle grond om weer op God te kan begin hoop en hom te verwag. Want hy het nog net een belofte gegee wat nie vervul is nie. En dit is die belofte van sy koms. Ons feitelike situasie het dus weliswaar somtyds nie rondom ons verander nie. Ons ken nog steeds die probleme waarvan ons in die Maleagi boek lees. Ons politiek is baie keer deur mekaar. Ons wantrou mekaar baie keer. Ons stel mekaar teleur. Ons stel die Here teleur. Deur nie ons volkome vertroue vir die toekoms in hom te fundeer nie. Daar is nog steeds droogtes en misoeste, peste, morele verval, sosiale onreg, stukkendheid, swaar kry vir baie mense. Daardie dinge het nie regtig verander nie, dis in alle eeue so, maar wie na die geboorte van die Here Jesus Christus en na die kruis kyk, hoef nooit weer te vra of God ons liefhet nie. In Christus sien ons inderdaad God se geduld en sy genade en sy liefde. God het weer die oordeel uitgestel toe hy sy seun gestuur het. In Christus het God ons nog 'n kans gegee, ons laaste kans volgens die Bybel. En wie jy dit maak 'n mens nie bang nie. Dit troos jou, want die Heilige Gees het ook gekom. En daarom, liewe luisteraar en liewe broer en suster, kyk na die venster met die helder lig. Kyk na die opskrif van Maleagi, wil ek amper sê, by die vierde hoofstuk. Selfs te midde van al die baie vrae in jou en my eie gemoed, kyk daarna, dink daaroor, en onthou dan ook, dat dit op 'n dag Kersfees geword het, dat 'n groot stuk van die belofte alreeds waar geword het, en wees getroos, want het ook Pinksterdag geword, toe die Heilige Gees in sy volheid in die kerk van die Here Jesus kom woon het. Hoop in ons harte kom plant het by hernuwing. Ons kan hoop op God, jy sien. Ja, in Christus is daar hoop vir ons eie dag, met sy baie probleme, maar daar is ook hoop vir die toekoms. En daarom kan ons net nou die radio hoopvol afskakel en stil word voor die Here. Om net weer 'n keer ons hoop in Christus te fondeer. Hy is ons hoop, nie onsself nie. En weet jy wat? Dan sal die hoop ons ook nooit beskaam nie, selfs in die moeilikste tye, of het persoonlik is, of in die land, of in die wêreld. Want die groot lig het gekom na die wêreld, Christus. So sê Johannes 1, gaan lees dit maar na die evangelie. En daar dieselfde Here, Jesus Christus, kom weer op die groot en finale dag, wanneer die skeiding verseker gemaak sal word, tussen geloof en ongeloof. En daarom wil ek afsluit met hierdie teks. Maleagi 4, vers 1 tot 3. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees. En hulle sal verbrand word, deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel nie, 'n tak oorbly nie. Maar vir julle, wat eerbied het vir sy naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bok spring soos vetgemaakte kalvers. Julle sal die goddeloses vertrap, dat hulle word so stof onder julle voete. Die dag as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. Wat 'n wonderlike woord uit die Bybel. Ek groet jou in die Here se naam. Tot volgende keer. Tot ziens.